este ora 11:09 și mă bucur foarte mult să vă spun că în studioul urban, acum la Orașul Vorbește Radio România Cultural, este invitată scrimera Ana Maria Brânză. Bună dimineața și bine ați venit!
Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Și eu mulțumesc că este prima oară când avem în studio un campion olimpic, campion mondial și autor în același timp.
Mulțumesc!
Ați scris această carte, Angard, fetița cu mască tricoloră, apărută la editura Curtea Veche, o carte cu ilustrații de Gabi Toma, care mi se pare o idee fabuloasă, nu? Pentru că e minunat din partea unui campion să se povestească așa cumva și nu pentru orice public, ci pentru cel mai pretențios, probabil, adică pentru cei mici și foarte mici.
Da, cu siguranță este un public pretențios, mai ales că până în momentul de față am primit recenzii foarte bune de la adulți și le-am spus cu părere de rău, de această dată contează mai mult părerea copiilor.
Dar ne este... putem întâlni într-o carte, nu?
Da, cu siguranță. Este o carte adresată copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, dar eu mi-aș dori foarte mult ca mesajul să ajungă și la cei mai mici, cei care încă n-au deprins tainele cititului, tainele lecturii, și pentru mine în copilărie a contat foarte mult perioada aceea de poveste de noapte bună. Nu știu câți părinți mai țin cont de așa ceva. Mi se pare că această carte poate cumva să lege acea relație, acele minute pe care le petreci cu copilul înainte de noapte bună.
Mie mi-a plăcut foarte mult și începutul acestei cărți. Cartea începe ludic, provocator, cu un accent așa ca de thriller la un moment dat, pentru că lucrurile încep în sala de crimă.
Da, într-adevăr, da. Într-adevăr, asta este realitatea. Tot ce este scris în carte, practic, este povestea mea,
da.
Povestea carierei mele sportive de la început și până în momentul de față. Povestea a început după câteva postări pe rețelele sociale în care scriam întâmplări de la competiții, din cantonamente, din viața de zi cu zi, iar urmăritorii mei îmi spuneau întotdeauna, da, scrii foarte frumos, ai așa un haz, de ce nu scrii o carte? Și mi s-a părut cumva prematur să-mi scriu biografia, autobiografia înainte de încheierea carierei sportive și am zis ok, cum în scrimă n-am ajuns campioană din prima zi și am început cu antrenamente multe, da, cu multă muncă, așa este și această carte, este prima etapă, primul episod. Povestea mea spusă pe un limbaj ludic, cât să fie plăcută de copii și să inspire. Până la urmă, eu sunt un copil care a visat, a muncit, a crezut în visul lui și a ajuns să-l împlinească. Și cumva asta mi se pare important să... Cred că noi, adulții, avem datoria să le transmitem copiilor, să le oferim informația, da? Și să-i lăsăm pe ei să aleagă. Pentru că eu am fost un astfel de copil. Părinții mei m-au susținut, mi-au spus care sunt alternativele, dar m-au lăsat să aleg. Și bine au făcut. Până în momentul
Corect.
De față s-a dovedit a fi o alegere bună din partea lor.
Nu vreau să dăm foarte multe spoilere din carte, deși vom mai da, într-adevăr, dar aș începe prin a întreba de ce scrimă. Pentru că e totuși o alegere neobișnuită, nu? Când spunem sport în general și vorbim foarte mult acum se face advocacy și mi se pare foarte binevenit pentru sport în școli, pentru copii care să facă sport. Dar scrima are o aliură din asta mult mai exotică.
Da, într-adevăr, povestea mea a început cu tenisul de câmp. Un an de zile am petrecut pe acel teren, fiind singura stângace din grupă, nu era chiar amuzant, să spunem, la vremea aceea. Aveam 9 ani și antrenorul întotdeauna mă punea la ultima în șir, până ajungeam eu să repet, ceva se întâmpla, mă supăram, deranjam antrenamentul și eram cumva pedepsită. Și mi-am dat seama după un an de zile că nu voi ajunge niciodată campioană în tenis, iar atunci am renunțat și părinții mei mi-au spus, ok, singura ta prioritate rămâne școala, ceea ce nu este o veste extraordinară, da, pentru orice copil,
niciun copil
trebuie
zicut, da.
Să recunoaștem asta, până în momentul în care fratele meu a venit plin de entuziasm acasă și mi-a spus de sala de scrimă, bine, era sala de scrimă, dar asta da. O să păstrăm surpriza.
Absolut.
Părinții mei și familia noastră în general n-aveau un istoric în acest sport. Mai departe de știrile pe care le auzeau părinții mei, nu știam nimic. Eu nu eram prietenă nici cu D'Artagnan, nici cu cei trei mușchetari, da? Deși erau vremurile în care...
N-a venit dintr-un roman de capă și spate, înțeleg.
Nu, deloc. Și chiar toată viața mea am dus așa o luptă cu aceste, cu filmele de capă și spadă, pentru că îmi deformează foarte mult realitatea din sala de scrimă și toată lumea...
Intervine ochiul tehnic, nu?
Exact, da. Exact. Da. Exact. și toată lumea avea senzația că oricând pot să mă semnez pe tricoul cuiva, cum făcea Zorro sau tot felul de povești de genul acesta. Pentru mine a fost fascinația aceea din prima zi în care am intrat în sală de scrimă. Am acea imagine și acum, vie, în memorie, și ori de câte ori mi-e greu, mă gândesc la acei copii pe care am văzut eu în prima zi, cum se duelau, și mi s-a părut fascinant. Și acea imagine mă ține și acum în sala de scrimă, după mai bine de 20 de ani.
De ce ai nevoie, intrinsec vorbind, nu? De ce caracteristici ca să poți să pătrunzi în acest sport și eventual să faci performanță?
Ai nevoie de tot, dar mai departe de tine ai nevoie de oameni. Eu am ajuns aici datorită oamenilor pe care i-am întâlnit pe drumul meu. Datorită primului antrenor, domnul Radu Silaghi, cel care a avut răbdare să strunească acea fetiță energică, apoi domnul Dan Podeanu, care practic a creat acest sportiv, a creat campionul Ana Maria Brânză. Eu mi-am canalizat toate resursele, toată ambiția, toată determinarea, mai ales după prima competiție națională pe care am avut-o la scrimă, la care am obținut un fabulos penultim loc. Da? Cumva acel episod m-a întărit, m-a motivat să merg mai departe. Voiam să devin o campioană în scrimă și atât, deși nu aveam o definiție pentru cuvântul campion la vremea aceea. Dar mi-am canalizat toată energia, tot timpul liber, ajunsesem să repet și acasă elementele pe care le învățam la sală. Probabil că alți copii, după un eșec, țin minte că am plâns foarte mult în ziua respectivă, da? Ar fi renunțat.
Da.
Nu, la mine a venit din interior.
Da, cred că totuși trebuie să fie niște lucruri născute sau în orice caz cultivate, mai ales la nivel psihic. Cred că e nevoie de foarte multă concentrare, nevoie de multă precizie, nevoie de, știu eu, decizii luate la secundă.
Da, absolut, absolut. Scrima asta te învață. Te învață să gândești în fracțiuni de secundă, te învață să iei decizii, pentru că nu ai timp într-o frază de arme, da? Când, să spunem, adversarul a început acțiunea, tu nu ai timp să te gândești. Este vorba de automatism, de foarte multe ore de antrenament în spate.
Și de instinct personal,
și
nu?
De instinct, absolut, da. Absolut. Eu, de exemplu, nu sunt un sportiv cu niște calități excepționale. Viteza de reacție este definitorie în scrimă și cea mai puțin perfectibilă. Eu nu m-am născut cu o viteză de reacție extraordinară, dar cumva această intuiție m-a ajutat întotdeauna pe planșă. Practic, trebuie să gândești cu o mișcare. Este un șah în mișcare, scrima. Asta
foarte frumos
este.
Spus, șah în mișcare, da.
Este una dintre definițiile scrimei. Trebuie să gândești întotdeauna cu o mișcare înaintea adversarului.
Îmi place foarte mult faptul că în carte, dincolo de partea asta care este absolut savuroasă, amuzantă pentru copii, mi se pare că vin în fundal și niște informații care sunt pentru copii, dar sunt și pentru părinți. Cele despre spadă, știu eu, despre rapieră, despre durata unui duel, câte faze are, ce se întâmplă și așa mai departe. Și cred că și ele îl pot ajuta pe părinte la un moment dat să se decide dacă asta este ce i s-ar potrivi copilului.
Da, cu siguranță. Acest lucru îmi și doresc prin carte. Deși, v-am spus, mi se pare foarte important ca părintele să-i ofere informația copilului, să-l ducă la, nu știu, toate activitățile sau cluburile sportive care își desfășoară activitatea în zona în care locuiesc, indiferent că vorbim de sporturi de echipă, de sporturi individuale, copilul trebuie să aleagă. Mie asta mi se pare foarte important. Este de datoria noastră să le dăm informația, dar să-i lăsăm pe ei să aleagă, pentru că sunt foarte mulți părinți în ziua de astăzi care își aduc copiii la sala de scrimă pentru că ei s-au visat mușchetari
exact,
în copilărie.
Exact, și proiectează în copil, nu?
Exact, da. Proiectează în copil și nu. Dacă nu este potrivit pentru activitatea respectivă, nu vorbim numai de scrimă aici, cu siguranță nu va face totul 100%. De exemplu, și eu am ajuns la sport tot dintr-o frustrare de-a părinților, dacă vreți, care n-au putut să urmeze o carieră sportivă așa cum și-au dorit. Pentru că la vremea respectivă mama nu avea ce căuta pe stadion, așa îi explica bunica de fiecare dată, iar tatăl meu a jucat fotbal, dar până la nivel județean sau ceva. Ei bine, aceste vise frânte, da, ni le-au transmis nouă, dar niciodată nu au pus presiune. Niciodată nu s-a pus problema. Am avut întotdeauna un număr care mă aștepta acasă, indiferent că era bine sau că era rău. Ei întotdeauna erau acasă și nu s-au implicat foarte mult. Văd părinți care intră în sălile de antrenament, de competiție, câteodată se pricep mai bine ca și antrenorii, sunt faze amuzante până la un punct. Dar toată această presiune pusă asupra copilului la vârste fragede lasă urme, dacă mă întrebați pe mine. se vede și nu putem să forțăm. Totul se întâmplă, din punctul meu de vedere, la momentul potrivit.
Și într-un ritm firesc care să aducă, știu eu, și satisfacția la un moment dat, fără de care probabil că nu se pune nimic în mișcare, nici la nivel competițional, nici uman, mă gândesc că nu se întâmplă lucrurile. De altfel, e un episod foarte frumos în carte în care vorbiți despre faptul că după atâtea și atâtea medalii câștigate, cea mai dragă, cea mai frumoasă rămâne medalia cu aur și chichlimbar din 2001.
Da, într-adevăr, deși cea mai importantă medalie pentru mine întotdeauna este următoarea.
Da, cumva, se pare firesc.
Da. Cumva medalia aceea câștigată la campionatul mondial din Gdansk, la categoria cadeți, undeva unde, under 17, da? De acolo am conștientizat că a început drumul meu și că am ales bine. Țin minte că a fost un episod imediat după finală, stăteam și așteptam controlul antidoping alături de domnul Dan Podeanu și ne gândeam, ok, am ajuns aici, ce o să se întâmple mai departe, iar sfatul pe care mi l-a dat atunci domnul antrenor, îl țin și acum cu mine, mi-a spus că în acel moment trebuie să muncesc de două ori mai mult, să câștig la fel de mult, să dau cea mai bună la fiecare competiție, pentru că altfel voi lăsa loc de interpretări și nu ne dorim ca oamenii să creadă cumva că a fost o întâmplare și am prins o zi bună. Pentru că se întâmplă în sport, se întâmplă.
Oricât de antrenat, se întâmplă în orice domeniu.
Exact. Oricât de antrenat ai fi, oricât de mult ai fi muncit, dacă nu este acea... Eu nu cred în noroc și ghinion, dar este acea sclipire. Acea sclipire care face diferența între campion și restul participanților la o competiție.
Un lucru care îmi place foarte mult este faptul că pe lângă traseul sportiv care apare în mod clar în această carte, care este cartea devenirii unui campion, să spunem lucrurilor pe nume până la urmă, este și o carte despre felul în care sportul, performanța, concursul, lupta, nu, v-a modificat uman.
Da, într-adevăr, este toată povestea mea nefiltrată. Am fost deschisă precum o carte când am început să scriu. Bineînțeles că am avut și un antrenor. Așa cum la scrimă n-am ajuns campioană de una singură și în acest proiect am avut un antrenor, pe Alina Băltâc, cea care m-a ghidat și m-a ajutat foarte mult să mă exprim pe un limbaj cât mai apropiat de al copiilor. Bineînțeles și colegii de la prietenii de la Curtea Veche Publishing, fără de care această carte n-ar fi fost posibilă, și echipa mea Sports Hub. Ei bine, este, v-am spus, povestea nefiltrată. Toate etapele în care a fost bine, în care a fost mai puțin bine, sunt scrise acolo, sunt redate acolo, pentru că performanța nu este doar despre medalia de aur, nu este doar despre competițiile câștigate. Sunt momente în care poate doare, sunt momente în care poate ți-e greu, dar important e întotdeauna să găsești în tine acel ceva care te duce înapoi în sala de antrenament. Eu sunt genul de sportiv care nu și-a dorit niciodată sau n-a avut niciodată acel gând, gata, vreau să mă retrag. Nu mai pot, m-am săturat, mi-a ajuns. Nu. De când, după vârsta de 30 de ani, da, fiecare antrenament se simte mult mai dur, articulațiile sunt uzate, dar mă gândesc ce metode pot să mai găsesc ca să-mi lungesc acest drum al performanței.
Mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult, de altfel, pagina 122 din carte, Regulile de aur ale brânzicii, care cred că sunt utile oricărui copil în orice domeniu, nu? Și exact, cum spuneam, în devenirea lui, chit că în josul paginii sunt cercurile olimpice și pe pagina următoare este o fetiță cu spadă care clar duce la Ana Maria Brânză. Și îmi place cel mai mult, recunosc, regula a doua, care spune: nici în sport, nici în viață nu poți să câștigi mereu. Trebuie să accepți înfrângerile cu eleganță și demnitate, să te gândești că poate există un motiv pentru care ai dat greș și să înveți din experiența asta. E și asta, știu eu, ceea ce face diferența între un sportiv și un mare campion, capacitatea lui de a învăța din orice și de a merge la nivelul următor, de a metaboliza și înfrângerea și victoria?
Da, cu siguranță. Pentru mine cea mai bună lecție a fost Londra 2012, Jocurile Olimpice, da, momentul în care eram favorite ca și echipă. Echipa de spadă feminină a României era dublă campioană mondială. Mergeam acolo din postura de favorite, niciodată nu ne-am considerat noi favorite. Ei bine, cumva toată lumea ne-a trimis la Londra doar să aducem medaliile de aur acasă. Iar Londra nu ne-a primit deloc cu brațele deschise, a fost eșecul carierei noastre. Iar pe mine acel moment m-a marcat suficient de mult încât după competiție m-am întors acasă și am și acum o poză mare în care eram îngenunchiată și înlăcrimată lângă planșă. Am avut chiar un meci care nu mai conta pentru nimic, era doar pentru clasament împotriva echipei din Germania, iar la un atac eșuat de-al meu, cum fusese toată ziua, m-am împiedicat de planșă, am căzut, atunci a fost făcută și poza, iar adversarea mea, Inke Dumplitzer, a venit, m-a ajutat să mă ridic și mi-a spus, măcar nu arăta că te doare. Cât de greu poate să fie, da, când adversarul ajunge să-ți plângă de milă, practic. Asta s-a întâmplat atunci. Ei bine, poza aceea m-a motivat și m-a ambiționat să merg mai departe, pentru că nu putea fi acea imagine ultima cu care rămâneam despre mine. Nu eram eu aceea și trebuia să schimb. Și ei bine, mi-am acordat încă 4 ani, da, de muncă, doar pentru a crea o nouă șansă, care s-a numit Rio și care a împlinit visul meu, al echipei și al întregii generații.
Da, și aș spune că este poza care a rămas în conștiința publică, în orice caz.
Exact. Da. Și cu siguranță eu cred că un campion poate să... Întotdeauna învață mai mult dintr-un eșec decât dintr-o victorie. Atunci când te duci acasă cu medalia de aur, da, ești cel mai bun, cel mai frumos, primești foarte multe laude. Ei bine, trebuie să știi cum să rămâi cu picioarele pe pământ. Pentru că întotdeauna v-am spus, medalia cea mai importantă este următoare.
Îmi place foarte mult faptul că în această carte nu primim o lecție de la un mare campion. E o carte foarte umană, care vulnerabilizează, care e prietenoasă, care are foarte mult ludic, foarte multă joacă în ea. Sunt și pauze de joacă la un moment dat în
între paginile acestei cărți. Da, este important. Este important și sportul începe ca o joacă. Asta trebuie să înțelegem. Copiii au nevoie să... Da, practic asta e cea mai mare prioritate a copilăriei. Joaca, până la urmă. Și de multe ori uităm. Noi, adulții, îi forțăm cumva, le punem atâtea în ghiozdanele lor, da, de la școală, la tot felul de activități și uită să se mai joace. Și mie mi se pare important. Tocmai de aceea m-am întors puțin la jocurile copilăriei, la șotronul, la elasticul, la frunza, la toate jocurile care erau atunci. Mi se pare important să le ducem mai departe. Cât despre campioni, eu trăiesc cu convingerea că găsim campion în orice domeniu. Acel om care își împlinește visul, da, este un campion. Acel om care nu renunță până ajunge la obiectivul propus.
Ana Maria Brânză, autoare și fascinantă ambasadoare, aș spune, a sportului de performanță, a fost astăzi invitată la Radio România Cultural, la Orașul Vorbește. Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc și eu și vă aștept și la lansarea oficială a cărții mele, Angar, fetița cu mască tricoloră, care se va întâmpla pe 20 octombrie de la ora 12 la Park Lake. O să pregătim și alte surprize. Eu voi fi acolo, bineînțeles, să-mi duc povestea mai departe.
Și noi cu siguranță. Mulțumim mult!